Gaidot izšķirošās sarunas par Eiropas Savienības jauno daudzgadu budžetu, triju Baltijas valstu lauksaimnieki šodien vienojas kopīgā akcijā par godīgiem Eiropas Savienības tiešmaksājumiem. Latvijā tika iedegti ap 400 ugunskuru, kas simbolizējot Baltijas valstu lauksaimnieku vienotību, veidoja Baltijas ceļu. Mūsu vidzemes korespondente Gunta Matisone šobrīd atrodas Ainažos un ir pievienojusies mums pa telefonu. Sveika, Gunta!
Sveiki!
Kā norit akcija, cik spoži deg ugunskuri Ainažos?
Nu, šobrīd jau it kā akcija iet uz, tā teikt, uz beigām, bet ugunskuri vēl deg šeit Ainažos tieši pie robežu kontrolas punkta. Bijušā robežu kontrolas punkta deg trīs ugunskuri pāri Igaunijas pusē, tikko arī es tur pabiju pie Igauņiem, arī tur ir deg ugunskuri. Un šurbraucot no Tujas puses, var teikt, ka gandrīz vai katrā tajā mazajā pievedceļiņā, kas nāk pie Via Baltics, bija sakurt ugunskurs, cik nu kurš lielāks, cik nu kurš mazāks. Nu, jāteic, zemnieku tas noskaņojums ir diezgan, nu, mundrs. Nu, nevar teikt kaujiniecisks, jo viņi zina, ka neko ar varu jau neizcīnīs. Viņi uzskata, ka, teiksim, sadzirdēta ir šī traktora akcija, un, ka, teiksim, Briselē jau ir novērtējuši, ka mēs mākam cīnīties ar tādām, nu, kā lai saka, diezgan lojālām un klusām metodēm, un tāpēc ir cerība, viņiem ir cerība, ka varbūt, ka tieši to saklausīs. Nu, tikko, kā jūs teicat, bija arī Igaunijas pusē, un Igauņu zemnieki saka, ka mums šobrīd šajā situācijā vienīgais ceļš ir visām trim valstīm turēties kopā, un tad var būt kaut kas notiks. Bet katrā ziņā, cik es parunāju ar zemniekiem, viņi visi ir gatavi, ja šī akcija neizdosies, nu, šo savu cīņu turpināt.
Vai ir tā, ka Igaunijas puses zemnieki ir aktīvāki par mūsējiem?
Nu, es nemāku teikt, es tālāk aiz Ainažiem te Iklas pusē pabraucu, un tur ir, teiksim, uguns, kur arī katrā pievedceļā deg. Igauņi ir ar karogiem, Igauņi ir ar savu sieru, ar savu biespienu, tikko man pacienāja. Tā kā, nu, tas noskaņojums viņiem ir, nu, galvenais, ko viņi saka, nu, mums šoreiz mums ir jāturs kopā.
Paldies, Gunta Matisone, par lauksaimnieku akciju Ainažos. Arī Rīgā doma laukumā šodien dega simbolisks ugunskurs. Pie tā bija sapulcējušies daži desmiti zemnieku un viņu atbalstītāju. Uz nelielas skatuves uzrunas teica zemkopības ministre Lainbota Straujuma, zemnieku saimas un lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes pārstāvi, bet patriotiskas dziesmas dziedāja zemnieku koris. Vairums klātesošo bija optimistiski noskaņoti par Baltijas zemnieku izredzēm panākt taisnīgākus tiešmaksājumus. Turpina zemkopības ministre Lainbota Straujuma un zemnieks no Madonas puses Jānis Mārciņš.
Noskaņojums vienmēr jābūt tikai pozitīvam. Ja negatīvs noskaņojums, nav ko nākt uz mītiņu. Mūsu zemnieku sagārātā malka sasildīs arī Briseles birokrātu dvēseles, un viņi atvērsies un mūs sapratīs.
Es ticu, ka Latvijas lauksaimniekiem nebūs 7 gadus vieniem pašiem jābūt tur, kur mēs tagad esam. Protams, tas ir ļoti sarežģīti, jo daudzas valstis prasa samazināt vispār budžetu. Un tajā laikā, kad ir jāsamazina kopējais budžets, dabūt kādai valstī pieaugumu, ir ļoti sarežģīti, bet, nu, tas ir mūsu uzdevums, mums tas jādara.
Lauksaimnieki sola akcijas turpinājumu Briselē, kur ceturtdien un piektdien notiks Eiropadomes sanāksme par jauno Eiropas Savienības budžetu.